Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, Euskara prentsaz besteko edabideetan. Bai, lagunok hori egin behar dugu gaurko honetan. Aurreko atal batean, prentsari buruz, Euskarak prentsan azimaziak eta nola egin zituen kontatu genizuen, eta gaurkoan ere, ba, beti bezala Xamarren laguntzaz, beste edabide batzuk aipatuko dizkizuegu, besteak beste, komiki aipatuko dugu, irratia eta telebista. Xamar, kaixo, ba, guazen, banan-banan, komiki gintzatik abiatuko gara. Hau da, prentsa, ados hau dezta, prentsa ikutu genuen, hor utziko dugu, eta gaur konetan bestelako edabideak, garrantzi handikoak izan direnak, baina bestera batekoak. Adibidez, umei begira, gaztei begira, komikiak beti garrantzi handia izan du, eta horra inaiz, pospolin ikusten adibidez.
Bai, hori da, ez, ipatu duen bezala, itzegin izan dugu, ez, nola euskara esatu zen prentsan, segidan, euskaraz, lehenbiziko saioak, baina askoz ez ezagunagoa dire beste saio batzuk, alegia prentsak baditu, beste alor batzuk, eta haien artean komikia da, batez ere hasiera batean aurrei zuzenduta, eta hor bitxia da ikustea, ez ezaguna bada ere, segidan hasi zirela saioak, erderaz, espainolez, egualdean bedren, espainolez sortu orduko, segidan norbait zegoen esanez, hau ere euskaraz egin behar dugu. Eta hain zuzen, hemen Bilbon gaude, eta Bilbon 1918an, alegia kasik mende bat.
Bai, bai, bai.
Eusko Deia izeneko aldizkariak euskal komikiak sortu zituen eta banatu egiten zituen. Nenan ez ditut zautzen, zen ez ditut aurkitu hori nire, baina badago horre...
Osa, dokumentatua dago argitara eman zirela, baina ez dia gordeak.
Nik ez ditut...
Ze pena.
Ze nibili nahi zaien atzetik.
Ze pena.
Ez du lortu behar badan, nunbait badira, ez baitziren askotan kontutan hartzen edo importantzia gutxi.
Ba hori da, ume kontuak zirelakoan, ez da?
Hori da. Eta orduan, gero, zeruko argia, aldizkari ezaguna, hasieran Iruñan sortu zena, eta geroztik Donostian sortu zena. Ba, horrek ere, komiki aldizkari bat sortu zuen txistu izenekoa, 1927an.
Urteak dira, 1919, 1927.
Talana zen, zen askotan gainera komiki haiek batzuk ziren bertan sortu, beste batzuk ziren itzulpenak, eta teknikoki behar zen, ez da, orain ez, ordenadoreak eta olakorik, eta saio importantea zen, tira da gainera gutxirako,
hori da, hori da.
Eta gero bai ezagutzen dudana, eta hau pozin nago, aurkitu nuen, liburu zarren merkatu batean, eta nun aurkitu dituen Pospolin izeneko komikiak, jakin gabe sobera xuxan zer ziren, eta ikusi nituleari bere garaian erositen, oi ba, sail bat, bost pasei ale, eta oso komiki zarrak eta euskaraz da, hartu nituen, pensatu gabe. Eta gero aztertzen, zentzpeitzuen data bat izaten, jakin nuen, hain zuzen, gerra baino lehenagokoak zirela. Eta horiek 1945an, hasi ziren argitaratzen.
Hortxe, hor non baita bai gerra
garaitz. 1946an, gerra heldu zen, eta ez bakarrik gerra tiroka, baita ere kulturalki ere, eta bertan bera gelditu zen. Ez? Baina, oso txukun egina, oso poietak, oso modernoak ziren, eta hor beti bezala ikusten da, beti dagoela edo zein alorretan euskaldun bat prest esateko. Hau ere euskaraz egin behar dugu. Beti esaten dute bai, euskarazko gauza beti beran heldu dira. Beti beran ez da inbesterako.
Ez da inbesterako.
Gertatzen dena beti moztu izan digutela bidea.
Nahi baduzu urrengo atal batean Gerostikako komikiak aipatuko ditugu, Gerostik etorri zirenak, adibidez Panpin edo Kilikili edo Ipurbeltz berriagoa, ezta, berrikitan izan edo nabarren, eta hoe guztiak urrengo baterako utziko ditugu. Eta orain goazen erratigintzara, irratean, ze irratean ere berrikitan esan duzunaren antzeko zerbait gertatu baitzen, ezta? Ba, Euskal Herrian erdarazko irratigintza hasi eta berehala euskarazkoari eman zitzaion hasiera.
Ari da begiratzen batez ere hasierak, ez?
Bai, hori da.
Nola hasi zen ta nola segidan gertatu ziren saioak euskaraz ere egiteko. Eta hemen begiratu dugunaren arabera ikusten da irratia Euskal Herrian 1925 bitartean etzela izan. Bilbon sortu zen, eta ja urte berean, 1925an lehenengo irrati lokala sortzen da Bilbon, eta ja urte berean sortu zuten ere bai Donostiarako bat, hasieran noski irratiak zuten heladura txiki bat, ez? Hirietan sortzen ziren. Eta Donostian Radio San Sebastian sortuta ja Sabino Uzelaik pentsatu zuen hau euskaraz egin behar dugu. Eta hasi ziren ja urte berean euskarazko saioak egiten Donostiko irratian, Donostiko irratia, Radio San Sebastian zena. Izan omen zuten arrakasta gaitza, baina gauza bat siniste zina. Zen, ulertu behar dugu euskaldunak batez ere analfabetoak zirela beren hizkuntzan eta ahozko kultura bat zena. Ahozko kultura batean zer aproposagorik
irratia baino, bai, bai.
Batean irratian euskaraz egiten zietela jendeari askotan oraindikan erderaz oso ongi menperatu gabe zeuenari gure izan zen ikaragarria noski horre guzia ere hori guzia gerrak moztu zuen
eta gerra ostean asko kostata berpiztu zen eta baina hori ere nolabait hor utziko dugu urrengo baterako Euskal Herritegintzaren beraren saioa egiten dugunerako eta orain azken buruan edo ba goazen telebista kontuetara irudizko aipuak aipamenak egitera telebista berez 40-50ko markadako asmakuntza dela esan genezake 40-50ko ezta xamar
Euskal Herria iritsi zen lehenbizi frantses telebista iparraldean eta 40-50ko hamarkadaren hasieran hegoaldera iritsi zen 1946an Espainiako martxan jarri zutenean
bai. Eta iparraldean Frantzian barna zertxo bait lehenago.
Bizpein urte lehenago iritsi zen noski frantzes utzez egindako telebista. Ulertu behar dugu telebista montatzeko eta antolatzeko almena zuen bakarra gobernuak zirela.
Estatuaz dirutza balio dute eta...
Eta monopolio bat zen. Frantzes gobernuak, Espainiak gobernuak etzituzten euskarazko saioak sortu behar garbi zen.
Hala ere, saiorik etzen falta izan eta emakume batek gidatu zuen hori, ezta?
Bai, ba, iparraldean bazen kezka hori eta momentu batean aurreratuago ziren Espainiako telebistan baino, ba, ziren programa lokalak, ba, hasi ziren gauza lokalagoak egiten estatuko kateetan. Garako batean ohartu ziren ba, ordu batzuk gelditu zitzaizkiela libre eta hor segidan Michel Intxauspide diputatuak, frantses diputatua eta nahiko eskuina aldekoa zena, baina euskalduna eta euskaltzalea. 1971an proposatu zuen zetik ez dugu betetzen alako bi ordu euskarazko emankizun batekin. Tartarako hartu zuten eskagazte bat irratian ari zena lanean frantsesez Baionan, euskalduna zena Maite Barnetxe, eta Maite Barnetxek bere gain hartu zuen saio hori egiten. Uste amabostean behin egiten zutela eta zenbait urte egon zen lanean, hirurogeita amabost bat ordu grabatu zituen, ez dakit zenbat bi urtez saio batzuk nik garaian baten bat ikusi dut eta altxor bada, altxor ikaragarria pena da hori ez dugula posible grabaketariek ikustea, ez? Maite Barnetxek gidatu zuen eta egin zituen hori amabostean behin egiten zen saio bat euskaraz. Lehenengo aldia zen, euskarazko euskaldunak agertzen zirela normal, tai batean, programa batean, elkarrizketa, reportaiak, gaztaren inguruan, kontrabandoren inguruan, pastoralei buruz, bersolariak, denetarik egin zuen.
Zinteresgarria. Eta hegoaldean zenbait urte geroago antzeko zerbait gertatu zen Espainiako telebistaren barruan bai. Euskal sekzio txiki bat sortu zenean, ez da?
Bai, Telenorte, Bilbon egiten zena, garai hartan gainena hori dezagun Telenorte zen deskonexio bat lokala bezala, Nafarroa barne zegoela Telenorte.
Ah, bai, Nafarroa. Bai, bai.
Telenorte, kerrapatzen zuen Bilbon egina, Nafarroa ere gero Franco izenean ohartu ziren hori bereiztu behar zela eta hortik heldu zen, ez? Eta Telenorte hartan egin zuten urte batez edo alako zerbait saio txiki bat, ordu erdiko saio bat Euskal Herria izena zuena. Oso gutxi iraun zuen saio horrek, oso gutxi iraun zuen.
Ze urte gutxi gora era bakizu?
Bai, Franco izeneko.
Franco, miratzen dut eta amabost.
Gero berriz Euskal Telebista sortu arte.
Baina larogiko amarkadan hasierako urteetan, larogita bi, bat, behiru, bai. Bai. Eta hor denok harritu ginen, ezta? Ba, telebista posible ez dela, euskaraz ez genekien zertarako, zer egingo zuten gero, baina hori ne baduzu urrengo batean aipatuko dugu ze.
Hor agerigarri izan zen artean, bikoizten hasi ziren gauzak euskaraz eta jende hartu baina indio hoiek hemeneketako bakera da pelikula hoietan. Indio hoiek ikasi dut euskaraz.
Eta beltzak ere baita. Bueno, ba, prentsaz besteko edabideak aipatu ditugu gaurkoan, komikiak, irratia eta telebista. Askotan gertatzen den bezala, ba, hasiera bat eduki dutenak naiz eta ez ezaguna gertatzen zaigun. Bai, Xamar.
Bai, eta beti nabarmentzea, ez? Ekimen hori guztiak sortu direla hirietan, ez baserri munduan, ez baserritan, edo euskara utzean ari zen tokietan, ba, irratia Donostian sortu zen, komikiak Bilbon, beti gune agian erraldunagoetan kontzientzia maila bat izan da ba, adi gauzak egiten.
Ba, ese klise hori badago, ez da, ba, pentsatzea, ez, ba, euskarazko antzinako gauzak, ba, baserritik etorriko zen, ez da egia.
Baserrek atxiki du, movimendu interesanteenak eta importanteenak normalizazioen alde sortutakoak hirietan sortu.
Eta jarduera ekonomikoa eta jarduera kulturala eta hirietan zegoen baserrian baino areago, ezta? Ederto, ba, Xamar, ba, urrengo atal batera arte, esango dizu gaurkoan.